Era Sport 101,8.
Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε ένοχο σήμα απέναντι σου. Τα πάμε, μα αγαπώ. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πατάμε, έχω ανάγκη από σένα. Νιώσε με, αγάπαμε. Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται. Νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται. Στις πέτρες δίχως νόημα γι' αυτό. Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι και γύρε πάλι απάνω μου να γύρουμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ. Αγάπαμε, μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε, ενόχο σήμα απέναντι σου. Τα πάμε, μας αγαπώ. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πατάμε, έχω ανάγκη από σένα. Νιώσε με, αγαπάμε. Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται. Νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται. Στις πέτρες δίχως νόημα γι' αυτό. Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι και γύρε πάλι απάνω μου να γύρουμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο πρώτος πρόεδρος ομάδας του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε ένα ολόκληρο γήπεδο σε νυχτερινό κέντρο χθες το βράδυ, και καλά έκανε, ξέρετε. Τον υποστηρίζω πάρα πολύ. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαμε ως εκείνη της εκπομπής το τραγούδι που δέσποσε χθες από τα μεγάφωνα της Αγίας Σοφιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πάμε ερωτικά, Τάσο, όλη την ώρα? Μπορεί και ναι, γιατί η ΑΕΚ χθες ανέτρεψε, όπως έγραψε και η φίλη μου η Χριστίνα Αμερικάνο, το DNA της. Μα συγγνώμη, λέει, δεν θα έχει καθόλου αγωνία? Δεν θα περάσουμε, λέει, ταραχή? Δεν θα ανέβει το αίμα στο κεφάλι? Έτσι εύκολα, λέει, περνάμε στο Champions League πλέον? Κρίμα. It's now or never. Είναι οι πιο εύκολες εκπομπές, σας το λέω και σας ξαναλέω, όταν ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει. Είναι οι πιο εύκολες εκπομπές για ένα δημοσιογράφο. Είναι εύκολες όταν ξέρεις να μοιράζεσαι τη χαρά του άλλου. Και φυσικά η ΑΕΚ θα κυριαρχήσει στη σημερινή εκπομπή που έχει αυτό τον διπλό χαρακτήρα και σήμερα, δηλαδή θα είναι 2 ώρες διάρκειας, ξεκινάει με γκολ από τα αποδυτήρια, καταλήγει σε 3-5-2 και θα μοιραστούμε, γιατί αυτό πρέπει, αυτής της λογικής είμαι, όλη αυτή τη χαρά που ζήσαμε χθες και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ και εσείς οι φίλοι του αθλητισμού που τα βλέπετε τα πράγματα έτσι πιο καθαρά, πιο διορατικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι χθες ο δικέφαλος έδωσε βοήθεια και στη χώρα μας συνολικά και στους εντός των συνόρων αντιπάλους που στην πραγματικότητα όταν μεταφερόμαστε εκτός των συνόρων είναι ο ένας σύμμαχος του άλλου. Θα το λέω μέχρι να γίνει συνείδηση και στον τελευταίο φανατικό οπαδό ελληνικής ομάδας ότι όταν περνάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε όλοι μια παρέα. Και σήμερα θέλουμε να συμπληρωθεί αυτή η παρέα με τον καλύτερο τρόπο. Και 5 ομάδες να έχουμε μετά από πολλά χρόνια να τη δούμε όλες να συνεχίζουν σε ομίλους, να θησαυρίζουν, να αναγνωρίζονται, να δοξάζονται, να έχουν προοπτική και συνολικά τη χώρα μας να τη βλέπουμε να πλησιάζει στον μεγάλο στόχο που είναι η 10η θέση στην Γενική Κατάταξη UEFA. Τον πλησιάσαμε χθες, αλλά θέλουμε και συνέχεια. Γι' αυτό και θα κλειστούμε σπίτια μας απόψε, Τάσο, να δούμε πρώτα στις 8 η ώρα ταυτόχρονα τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό στο Conference League, να δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωση, όπως στην πραγματικότητα είναι η Revanse με την Μπραν και την Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα, και στις 9 η ώρα τη σειρά του Όφη για να ολοκληρώσει την πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια. Να γίνουμε δηλαδή σήμερα λίγο ΠΑΟΚ, λίγο Παναθηναϊκός και λίγο Όφη ο καθένας μας. Ωραία, ήμουν χθες στην Αγία Σοφιά και θα ήξερα όλα τα τραγούδια που παίχτηκαν, τα παίξουμε και εμείς επανάληψη, Βρετάσο, αλλά το αγάπαμε είναι το πρώτο που ακούστηκε και έφτασε ο ήχος του και στο δικό μου σπίτι. Ναι, οι αγάπες αυτές δοκιμάζονται στο γήπεδο, η αλήθεια είναι. Δοκιμάζονται, ναι. Όπως ξεκινάς και στο πρώτο ημίωρο έχεις κλειδώσει την πρόκριση League Face του Champions League μαζί και 23,2 για να είμαστε ακριβείς εκατομμύρια ευρώ, έτσι εύκολα γυρνάει σε θυμό άμα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Ναι, είναι μια παράξενη αγάπη, είναι όμως διαχρονική. Γιατί πριν από μερικούς μήνες και πριν στεφθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πέρασε από την πίκρα της, τότε με τον αποκλεισμό από τον Όφη. Εκεί μέσα, στην Αγία Σοφιά. Μετά έζησε την αποθέωση ως πρωταθλήτρια. Μετά, πρόσφατα δηλαδή, το χαστουκάκι πάλι από τον Όφη στο Super Cup. Αλλά η μεγάλη πόρτα, τη μεγάλη πόρτα την άνοιξε χθες. Και την άνοιξε και θεαματικά. Και να σας πω την αλήθεια και έτσι όπως το φανταζόμουν, γιατί θα το πω εγώ το παράπονο μου, Τάσο, αυτή τη στιγμή. Και Λουκά έπαιξε ένα στοίχημα χθες. Πήγαν όλα καλά, αλλά αντί να πάρω 50, πήρα 10 ευρώ, γιατί ο Λούκα Γιώβιτς δεν βρήκε εστία στη συνέχεια του αγώνα. Είχα πει ότι 2 φορές θα σημαδέψει την εστία, αλλά δεν τον άφησε και ο Μαρίν να εκτελέσει το πέναλτι. Και μετά μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς ως αντικαταστάτης του Γιώβιτς, πληρώνομαι και από τον Γκατσίνοβιτς και πάει και μου στέλνει out και τις 2 τελικές προσπάθειές του. Σε άρε Γκατσίνοβιτς! Ο Ωραίο. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στις γνωστές σφήνες, τις λεγόμενες παρεμβάσεις στον αέρα. Τις κάνει όμως για σας εκτός αέρας, είναι εσωτερική επικοινωνία. Και όφι λέει λειτουργεί, ξαναπες το λίγο Λουκά, μην το χαλάσω, σαν συνταγή γιατρού λειτουργεί για την ΑΕΚ. Μάλιστα. Σωστό. Ρυθμίζει την πίεση. Ρυθμίζει την πίεση της ΑΕΚ. Σωστός ο Λουκάς. Ναι, γιατί μετά την απώλεια του Super Cup, 4 στον Ηρακλή, 4 και στη Λεύσκη χθες. Πω, ρυθμίστηκε. Αλλά θέλω να πω στην εισαγωγή κάτι για τον Μάρη Ηλιόπουλο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και φυσικά να θυμόμαστε πάντα τι λέμε για τον καθέναν. Την πρώτη χρονιά του στην ΑΕΚ έκανε το λάθος ο Μάρης Ηλιόπουλος να δείξει τον εαυτό του. Θυμάσαι, Τάσο, τον εαυτό του πρόβαλε πάρα πολύ. Επίσης, δεν τη στελέχωσε σωστά την ΑΕΚ. Είχανε λόγο πολύ. Και υπήρχαν πολλές εσωτερικές τριβές, εντάξει, με αποκορύφωμα φυσικά, την τριβή με τον Αλμέιδα. Όμως, το κατάλαβε το λάθος του με καθυστέρηση, δηλαδή, το κατάλαβε στη διάρκεια της σεζόν, αλλά το ολοκλήρωσε σαν σκέψη μετά τη λήξη της πρώτης σεζόν ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, παρέδωσε τα κλειδιά ως όφιλε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του επιχειρηματία, σε αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, στον κύριο Ριμπάλτα, που για μένα είναι ο MVP της νέας ΑΕΚ, και στον Μάρκο Νίκολης, που ήταν η επιλογή του Ριμπάλτα για τη θέση του προπονητή, τους παρέδωσε τα κλειδιά της ομάδας και από τότε όλα λειτουργούν κατευχήν. Δεν ξέρω τι κάνει στις προσωπικές του επιχειρήσεις ο κύριος Ηλιόπουλος ή αν θέλετε γνωρίζουμε κάποια πράγματα που δεν είναι σε κάποιους ευχάριστα. Δεν έχω συναντήσει, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει ποτέ για επιχειρηματία που να μην είναι σκληρός ως άνθρωπος. Έτσι βγαίνουν τα πολλά λεφτά, να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εντάξει. Κανένας καλοκάγαθος δεν έγινε πολύ εκατομμυριούχος. Ξέρω όμως ότι σε αυτό το κομμάτι τα λάθη του τα διόρθωσε στην πραγματικότητα άμεσα. Και οι πινελιές του έκτοτε Τάσο είναι να δώσω ένα πριν παραπάνω, 2 εκατομμύρια χθες, να παίξω το αγάπαμε του Γιάννη Πουλόπουλου στα μεγάφωνα, να είμαι εκεί και στις δύσκολες στιγμές, να χειροκροτήσω τον Όφη κατά την απονομή του Super Cup, κάτι έτσι μικρές πινελιές. Η δουλειά έχει πάει στους ειδικούς. Και πλάκα-πλάκα, η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε 2 συν κάτι, μιλάω για την φετινή, το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, χρονιές, να κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει ανταγωνιστές της στα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα αν θέλετε, γιατί το ξέρω εγώ τον καημό τον φίλο του ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια Ιβάν Σαββίδης στο Δικέφαλο, 15η χρονιά και ένα Champions League, δεν το έχει περπατήσει. Τον άλλο τον ξέρετε. Πόσα χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό και αυτός δηλαδή στη 15η χρονιά και ένα πρωτάθλημα δεν το έχει δει ο Αλαφούζος. Έχουν ρίξει και περισσότερα λεφτά αυτοί οι δύο όπως καταλαβαίνετε κατά τη στοιχεία δηλαδή ανά έτος στις δικές τους ομάδες. Λοιπόν, η σύνθεση στην ουσία την έχετε καταλάβει. Είναι ο Τάσος Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Η δική μας παρέα είστε εσείς, οι οποίοι συμμετέχετε και οι οποίες βεβαίως με τα μηνύματά σας, είτε επιλέξτε το Viber, στο οποίο θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport, είτε μέσω mail. Η διεύθυνσή μας είναι erasport@papakier.gr, είτε μέσω του προσωπικού messenger Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες για όσους ασχολείστε με το Facebook, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα SMS από το κινητό σας, γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρο όπως θέλετε εσείς, ελληνικά, λατινικά όπως θέλετε εσείς, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Θα βρούμε και άλλα ερωτιάρικα ελληνικά τραγούδια στην πορεία. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Τάσο, να παίξουμε κάποια στιγμή το τραγούδι που συνδέθηκε με την ΑΕΚ στις δύσκολες εποχές, το «Πέρασε η Μπόρα», θυμάσαι. Να το βάλουμε και αυτό, γιατί Έχει περάσει προπολού εκείνη η μπόρα. Και μου έρχεται ο Παναγιώτης που έχει πάντα μια σύνθετη σκέψη, ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη, μου λέει να μου επιτρέψει με αφορμή τη σημερινή γιορτή του Αγίου Φανουρίου, κάνοντας αναφορά στα σπορ, να φανερωθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο. Αναφέρεται φυσικά στην μεγάλη του αγάπη που είναι τα τελευταία χρόνια το βόλεϊ και η εθνική μας ομάδα των γυναικών που κατά 99% θα τερματίσει στην τρίτη θέση και θα μάθει σήμερα τη διασταύρωσή της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα παραμείνει η εθνική ομάδα στο Μπρνό της Τσεχίας για να συνεχίσει την προσπάθειά της και να ολοκληρώσει και τον άλλο στόχο, την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αλλά σήμερα έχουμε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Βάλτε τους με όποια σειρά θέλει ο καθένας. Νεκταρία μου, σ' αγαπάω, αλλά ανέφερε τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο. Απλώς ξεκίνησα με τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί ξέρω τον καημό των φίλων του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στο Champions League. Εννοείται ότι προηγουμένως συνέδεσε τις ομάδες για να παραδειγματιστούν σε ένα ποσοστό, αυτό που τους χρειάζεται δηλαδή από την λειτουργία της ΑΕΚ, από τότε που ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε στην άκρη τον εαυτό του και άλλους συνεργάτες του ή προσωπικούς φίλους, μη σας πω και συγγενείς δηλαδή, για να παραδώσει τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος στους καθήλυν αρμόδιους, όπως λέμε. Στέλνει μήνυμα ο Μιχάλης ότι ναι, είμαι λέει φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά αυτή η επιτυχία η μεγάλη της ΑΕΚ επί της Λεύσης, όπως αντίστοιχα και εκείνη απέναντι στη Δυνάμο Ζάγκρεμπ, με κάνει πολύ χαρούμενο. Όχι τόσο λέει για τους βαθμούς που παίρνει η χώρα, αλλά πρωτίστως για συμβολισμούς που έχει παράλληλα. Ναι, οκ. Okay. Η Ειρήνη λέει, που μας ακούει από την Κύπρο, στάζει λέει μέλη το στόμα σου για την ομαδάρα μου. Καλή τύχη και στις άλλες τρεις όμως σήμερα. Hey Jude, don't make it bad. Να και ο Τζον σου λέει, άρρωστος Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πραγματικά λέει συγχαρητήρια στην Άγη, γιατί δεν είναι η πρόκληση, είναι και ο τρόπος με τον οποίο την έκανε. Δηλαδή, πώς να το πω... Έδιωξε κάθε σύννεφο, κάθε ανησυχία, τόσο γρήγορα, ήταν τόσο καθηλωτική. Γι' αυτό και εγώ στοιχημάτισα χθες, Τάσο, ότι θα σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές. Είμαι τόσο σίγουρος για την άβρα της και την προετοιμασία της για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, σωστό, ναι βρε Τάσο, δεν το σκέφτηκα. Ήτανε η ΑΕΚ, ολόκληρη ΑΕΚ, γκόλ από τα αποδυτήρια ήταν, ναι, όντως, πραγματικά. Ταυτισμένη με τον τίτλο της εκπομπής. Και ο Κώστας που κατάλαβε αμέσως το μήνυμα της φίλης μου της Χριστίνας, λέει, βεβαίως, λέει, ήταν τόσο μία χωτικό που εγώ νόμιζα ότι έβλεπα άλλη ομάδα, λέει, από τη δική μου, όχι την ΑΕΚ, λέει, που μας έχει συνηθίσει σε καρδιοχτύπια. Και ζητάει ο Κώστας, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Τάσο, το Ανήμερα του Έρωτα, δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι, και το αφιερώνει στον βασικό πυλώνα, Το Χαβιέρ Μπάλτα. Ναι, για μένα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Γιατί όλα τελικά περνάνε από τα χέρια του Ριμπάλτα. Εκτός από τη σύνθεση βέβαια, εκτός από την τακτική. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, οι οποίοι δυστυχώς περιγράφουν σύντομα και το δράμα στο Νεπάλ, και θα επιστρέψουμε εμείς στη δική μας χαρά.
Ακούτε Era Sport.
Θέλω να καλωσορίσω τη Βίβια Νικολοπούλου, που ως νέος άνθρωπος ίσως να μην γνωρίζει ότι αυτές οι δύο φωνές που ακούσατε, του Γιάννη Μποριατζή και της Τζένης Βάνο, θεωρούνται και από εμένα ίσως οι πιο ερωτικές που ακούστηκαν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Και αυτή η σύνθεση στο συγκεκριμένο τραγούδι, «Θέλω κοντά σου να μείνω», έχει μείνει στην ιστορία. Μου ζητάς, Αντιγόνη, να είμαι συγκρατημένο σήμερα, σήμερα, μετά από τέτοια, εγώ όχι. Έχω και τη Δέσποινα, που μου λέει να σου πω και για τον Ηλιόπουλο ιστορίες, παιγνάγεις, ό,τι θέλω, δεν θέλω σήμερα, σήμερα, μου φτάνει, μου φτάνουν αυτές που ξέρω, Δέσποινα μου, ας μείνω σήμερα σε αυτές. Δηλαδή, θα σας το πω κιόλας ευθέως, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν κρύβομαι. Στις Κυκλάδες δεν είναι πολύ συμπαθής πλέον ο κύριος Ηλιόπουλος όσον αφορά κάποια κόλπα που κάνει όσον αφορά τα πλοία του. Αλλά ας μην είναι αυτό σήμερα το θέμα μας. Και και το λέω γιατί έχω ταξιδέψει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και ειδικά προς την Άξο. Λοιπόν, γράφει ο φίλος μας σενιόρ. Εμείς λέει ο παδί της ΣΑΕΚ ζούμε από χθες το βράδυ ένα όνειρο. Μια ομάδα υπερηχητική που δεν άφησε κανένα περιθώριο εφισβήτησης ότι μπορεί καν να προκληθεί από τον αντίπαλο. Φυσικά θέλω πάρα πολύ να περάσει σήμερα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που επαναλαμβάνω αυτοί παίζουν αγώνα επιβίωσης ενώ εντάξει, Όφη στην πραγματικότητα για μένα έχει ήδη προκριθεί και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Αλλά έτσι κι αλλιώς προκαταβολικά είχε το μαξιλαράκι του Conference League. Να, ο Στέλιος έγινε σαν τη φίλη μου τη Χριστίνα. Αυτό δεν είναι άκρη, παιδιά, λέει. Αλλιώς έχουμε μάθει. Τσάμπα πήρα, λέει, μαζί μου τα χάπια μου. Τσάμπα το αλκοόλ. Τσάμπα το πιεσόμετρο χθες στο γήπεδο. Μπα, έχεις το φορητό, ε. Με έχετε πάρει στο κυνήγι με τα μηνύματα και καλά μου κάνετε γιατί εγώ σας προκάλεσα. Και γράφει ο Νεκτάριος μετά τη χθεσινή μεγαλειώδη πρόκριση η νίκη του Όφη στα δικά μου λέει τα μάτια ο Νεκτάριος στο τελικό του Super Cup η νίκη του Όφη θα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη πλέον γιατί ως γνωστόν η αξία της νίκης σου φυσικά Νεκτάρι εξαρτάται από την αξία του αντιπάλου και φέτος η ΑΕΚ θα παίξει ακόμα καλύτερη μπάλα. Α, εγώ τα διαβάζω αυτά, τα διαβάζω. Και έχουμε ομάδες οι οποίες, όλες οι ομάδες μας πλέον συνεχίζουν να φτιάχνονται. Είδατε χθες τι έγινε με τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Μαροκίνο τον Λούζα, έστειλε εκτός Παναθηναϊκού ή αν θέλετε έβγαλε από πάνω και εκείνο το βαρύδι που ονομαζόταν Βιλένα. Φεύγει και ο Τουμπά τον οποίο δεν τον είχατε συμπαθήσει, το ξέρω, πάει στη Γαλλία, στη Χαύρη και θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και άλλους ερχομούς. Με την ΑΕΚ δεν ξεκαθαρίστηκε. Εντάξει, είπε ο Νίκολης ότι μόνο παίκτες, παύλα, ευκαιρία θα αποκτήσουμε, αλλά τώρα τα χρήματα που μάζεψε ήδη η ΑΕΚ της δίνουν πολύ πολύ μεγαλύτερα περιθώρια στην αγορά. Γιατί να το διευκρινίσω λιγάκι αυτό, γιατί χθες είχαμε μια μικρή σύγχυση όλοι. Ξέραμε τα εγγυημένα με βάση την πρόκριση, αλλά δεν ξέραμε τα εμπορικά έσοδα, 23,2 είναι εξασφαλισμένα εκατομμύρια ευρώ ενώ από χθες, χωρίς να ξέρουμε τι αποτελέσματα θα βγάλει και τι κατάταξη η ΑΕΚ στη League Phase, μπορεί με μια καλή πορεία, με μια πορεία για παράδειγμα σαν την περσινή του Ολυμπιακού, να φτάσει και τα 40 εκατομμύρια. Να διπλασιάσει δηλαδή αυτό το μεγάλο κέρδος που ήδη έχει βάλει στο ταμείο της η ΠΑΕ. Και για να προλάβω τυχόν διαμαρτυρίες, εντάξει, δεν θα αλλάξετε ορισμένοι, δεν το απαιτώ. Μας ζαλίζετε με τα νούμερα, τα νούμερα δεν σας ζαλίζουν. Τα νούμερα είναι που καθορίζουν τις αναζητήσεις ενός συλλόγου. Να τα έχετε λοιπόν πάντα υπόψη σας. Ναι, εντάξει, Γιάννη μου, το έχω πει και εγώ. Τσέσκα κανονικά είναι το όνομα, αλλά έχουμε μάθει να το λέμε λανθασμένα. Τσέσεκα, ναι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε βουλγάρικα ή αν θέλουμε να μιλήσουμε ρώσικα, Τσέσκα είναι η σωστή ονομασία της σημερινής αντιπάλου του Όφη. Σπασίμπα και Ναζδρόβνια. Το σπασίμπα είναι το ευχαριστώ, το Ναζδρόβνια δεν το έχω μάθει, είναι το αυτό που λέμε εμείς, Βίβια, στην υγειά σου. Θα τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας. Τη χαρά του Σαντορινέου θα την ζήσετε σε δεύτερο χρόνο μετά τις 9. Το ξέρετε. Έκανε ο Παναγιώτης μια γρήγορη χαρτογράφηση του φετινού Champions League, δηλαδή για την φάση των 36. Βλέπει 5 αγγλικές. Α, ναι, χρήσιμο είναι αυτό. 5 αγγλικές. 5 ισπανικές, 4 ιταλικές, 4 γερμανικές, 3 γαλλικές και από 2 ομάδες έχουν η Ολλανδία, η Τουρκία και η Νορβηγία βέβαια, γιατί έκανε η Viking το θαύμα της. Μας κυνηγάνε, ξέρετε, είναι στο κατόπι μας η Νορβηγία, έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση, αλλά πρέπει να τους τρέμουμε. Γι' αυτό είχαμε πει χθες ότι δεν μας βολεύει να περάσει η Viking. Και όμως η άβρα της Εθνικής Νορβηγίας συνδυάζεται με τους συλλόγους της. Ναι, έχουμε και καινούργια πρόσωπα στην φετινή League Phase. Να το χαίρεστε αυτό. Να το χαίρεστε, γιατί αυτό το παράδειγμα της Σαμπάχ, για παράδειγμα, μιας ομάδας που ιδρύθηκε το 2017 και μετά από 9 μόλις χρόνια είναι σε League Phase του Champions League, είναι ένα υπόδειγμα για όσους στείνουν παλαιότερους συλλόγους ξανά από την αρχή. Ο Αντώνης με το μήνυμά του, αφού ήταν στο γήπεδο, οπότε καταλάβα. Όχι, δεν ήταν στο γήπεδο. Στο Ηράκλειο ήταν. Και τέλος πάντων, μπορεί και να ήταν, δεν ξέρω, από το μήνυμα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι, λέει, αυτή η χαρά που πήραμε, βλέποντας το ωραίο ποδόσφαιρο, τον κόσμο όλο να είναι ενωμένος, μια φωνή. Τις χρειάζονται οι ομάδες αυτές τις μαγικές βραδιές. Δηλαδή, να νιώσεις ότι αγγίζεις τα όνειρά σου. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, ότι τα όνειρά σου είναι πιο κοντινά πλέον. Λέει, η σωστή σειρά, έχει δίκιο ο Θανάσης, γι' αυτό και εγώ θέλω πράγματι να τα βάλω σε καλύτερη τάξη τα πράγματα. Η σειρά η σωστή σήμερα είναι όφι, που είναι σε υψηλότερη διοργάνωση, δηλαδή στο Europa League, και μετά πάω και Παναθηναϊκός αφού αγωνίζονται στο Conference. Γιατί λέει και ο Θανάσης το μήνυμά του, αν αδικούμε συστηματικά κάποιον στην προβολή της προσπάθειάς του, μετά γεννούμε αντιπαλότητα. Δίκιο έχεις. Σωστό, βέβαια, Χρήστο. Είχα και εγώ σκοπό να το πω, αλλά με πρόλαβες, λες. Το σουρεαλιστικό, λέει, και αυθεντικό σκηνικό. Άκουστε το και εσύ, Βίβιαν, χθες, λέει, στο γήπεδο. Έχει τελειώσει ο αγώνας και ξαφνικά το μεταβάλλει σε νυχτερινό μαγαζί ο Ηλιόπουλος. Και είναι τόσο δυνατά ο ήχος τραγουδιών. Ξεκινάει με το Αγάπαμε του Γιάννη Πουλόπουλου, με το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή. Που δεν μπορούσε ο ρεπόρτερ του αγωνιστικού μεταχώρου να κάνει τη δουλειά του. Του τρύπαγε τα ακουστικά ο ήχος των μεγαφώνων. Προσπαθούσε να μιλήσει δημοσιογραφικά. Ήταν ο Πουλόπουλος και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια και του τρύπαγαν τα αυτιά. Ναι, όλοι οι άλλοι το ευχαριστήθηκαν εκτός από το συγκεκριμένο συνάδελφο που δεν μπορούσε να δουλέψει σωστά. Α, μην μου αρχίζετε τα δυσίωνα. Καταρχάς να εξηγήσω το εξής, έχουμε 7 η ώρα. Μετάδοση από την Cosmote Sport, την κλήρωση για τη League Phase του Champions League και με το καλό αύριο τις άλλες δύο κληρώσεις για τις τρεις ομάδες μας που αγωνίζονται σήμερα. Επομένως, σήμερα η ΑΕΚ θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, 4 θα τους υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, 4 φορές θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Από εδώ και πέρα θα πω εγώ τη δική μου θέση για να κοντράρω λίγο ορισμένος από εσάς, να σκέφτεστε θετικά. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, όταν περνάς σε άλλο επίπεδο νιώθεις αυτομάτως πιο ισχυρός. Μα βρεθείς να παίξεις με τη Σαμπάχ, την πρωτάρα για δηλαδή, μα βρεθείς με ολόκληρη Real Madrid, που σε κάθε ευρωπαϊκό μάτς μεταμορφώνεται όντως σε βασίλισσα. Do you leave dance where you sit? Μην θεωρείτε δηλαδή από τώρα τίποτα δεδομένο, είτε προς την επιτυχία οδηγεί, είτε προς την αποτυχία. Ο Γιάννης, που είναι φίλος ΣΑΕΚ κατά Γιάννα, είδε πάλι στα μάτια των παικτών της ΣΑΕΚ αυτό το πνεύμα, το αγωνιστικό του στρατηγού της, του Μάρκο Νίκολης. Γυάλιζε, ρε παιδί μου, το μάτι τους, λέει, πάλι τους έλεπα και φοβόμουν από εκεί που βρισκόμουν. Και όλα γίνονται ευκολότερα, Γιάννη μου, και το λέω και σε όλους τους ακροατές, όταν μπαίνει πολύ νωρίς η μπάλα στα δίχτυα. Εξυπηρετούνται όλα τα σχέδια αυτομάτως. Δεν μου το έβγαζε κανείς από το μυαλό, γι' αυτό και στοιχημάτισε ότι η ΑΕΚ δεν θα βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, όσο καλή, όσο θαραλέα και να ήταν η Λεύσκη. Η οποία μια χαρά βολεύτηκε, να σας πω την αλήθεια, και φανερώθηκε δηλώσεις. Τι έκανε? Οκ, αποκλείστηκε από το Champions League και πήγε στο Europa League. Μια χαρά είναι. Γιατί αναγνώρισαν ότι δεν μπορούσαν να τα βάλουν με την ΑΕΚ. Επομένως, πήραν αυτό και που τους αντιστοιχεί και που θα τους βολέψει πιθανότατα στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή να παίξουν πλέον 8 παιχνίδια με αντιπάλους λιγότερο ισχυρούς. Θυμίζω, 8 τα μάτς για την ΑΕΚ στη League Phase, 8 για τον Όφη με το καλό να ολοκληρώσει σήμερα τη δουλειά στην Σόφια και 6 τα μάτς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ όταν με το καλό προκριθούν απόψε και αυτοί. Εννοείται ότι στα μάτια δικά μου είναι πιο δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Είναι και η Άβρα αυτή. Τι να πω, όλες τις ομάδες έχουν ακόμα στο παιχνίδι οι Νορβηγοί. Πάνε και αυτοί δηλαδή για το 5 στα 5, να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και έχουμε τον έξτρα λόγο να θέλουμε τις επιτυχίες και του Παναθηναϊκού απέναντι σε Τσέχους που κυνηγάμε και του ΠΑΟΚ απέναντι στους Νορβηγούς που μας κυνηγάνε αυτοί. Είναι δηλαδή στην πραγματικότητα μια ευτυχή συγκυρία, αρκεί να ολοκληρωθεί έτσι όπως τη θέλουμε εμείς και όχι έτσι όπως τη θέλουν οι αντιπαλοί μας. Δεν έχεις άδικο, Λουκά. Μοιάζει, λέει, η αποψινή υπόθεση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με Μακρικοστέως και Κοντογιώργηδες, ναι. Ο ένας φοβάται τον άλλο, ναι. Σωστό. Απορώ γιατί δεν μπήκες μέσα στο στούντιο να τα λες αυτά τώρα και μου τα λες απ' έξω, έτσι όπως με έχεις δει μονάχος σήμερα. Αλλά έρμος δεν είμαι στην πραγματικότητα γιατί είστε εσείς μαζί μου. Να εξηγήσω τώρα, είμαι δηλαδή απολύτως ακριβής στο τι μέλη γενέστε με την ΑΕΚ όσον αφορά τα οικονομικά της. Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε μια καταπληκτική σύνθεση μέσω AI φυσικά στο διαδίκτυο που είναι ο Πέτρος Μάνταλος, Λουκά, έχει βουτήξει στο Champions League το τρόπαιο και προσπαθούν να το πάρουν από τα χέρια ο αρχηγός της Παρί, ο Εμπαπέ ως αρχηγός Ρεάλ και ο... και ο Τζούνιορ της Μπαρσελόνα. Και είναι ο Πετράν και το κρατάει πιο σφιχτά από τους τρεις. Ε. Ούτε για μάλα αφήνει, ε. Κανένα. Λοιπόν, η ΑΕΚ πήρε το bonus που παίρνουν όλες οι ομάδες που πάνε σε League Phase. 18.620.000. Θα πάρει μετά 2 μερίδια από αυτό που λέγαμε παλιά μάρια, από το εμπορικό κομμάτι δηλαδή, των ομάδων, δηλαδή 1.870 προστίθεται αυτό στα 18.620, θα πάρει και 6 μερίδια από το άλλο εμπορικό κομμάτι που λέγεται Non-European Part, το οποίο είναι 2.767.000, σύνολο δηλαδή από τα εμπορικά της κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια, συν εκείνα τα 18,62 από την πρόκριση, εξού και το άθροισμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Η ΑΕΚ, η οποία στην πραγματικότητα ως σύλλογος ευνοήθηκε και από την πρόκριση της Viking και από την πρόκριση της Lask Linz της Αυστριακής. Πήρε δηλαδή από τα εμπορικά δικαιώματα περισσότερα κομμάτια από ό,τι αν είχαν αποκλειστεί αυτές οι δύο ομάδες. Και αν είχε αποκριθεί και η Τσέλια, θα είχε ήδη ξεπεράσει τα 24, θα είχε πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο δηλαδή. Σας τα λέω αυτά για να μπορείτε λίγο κι εσείς να συμβαδίσετε με το μεταγραφικό παζάρι της ΑΕΚ τις επόμενες μέρες, επόμενες ώρες. Νύχτα, για την ακρίβεια, μία τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, όχι μόνο της ΑΕΚ, όλων των ομάδων μας Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να έχουν ολοκληρώσει για να μπορούν να δηλώσουν τους μεταγραφικούς στόχους. Και σήμερα έχουμε 27 Αύγουστο, όπως καταλαβαίνετε το περιθώριο είναι 6 μέρες στην πραγματικότητα. Έτσι όπως σχηματίστηκαν τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα πάρει 2 αντιπάλους από το δικό της γκρουπ, 2 από το 3ο, 2 από το 2ο και 2 από το 1ο. Έτσι είναι η μοιρασιά για τους 8 αγώνες. Στο 1ο γκρουπ, να θυμίσω, οι ισχυρότερες δηλαδή ομάδες Ευρώπης θεωρούνται η Bayern, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Μία από αυτές τις ομάδες θα τη δείτε στην Αγία Σοφιά και άλλη μία θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, όπου και από εκεί θα πάρει 2 αντιπάλους η ΑΕΚ, είναι η Borussia Dortmund. Γι' αυτό και είπε ο Λάζαρος Ρώτα, έλα εύχομαι λέει να βρω μπροστά μου Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Είναι επίσης στο δεύτερο γκρουπ η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνας, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Μπέτις και η Αιντχόφεν. Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο αν θέλετε σηκώνει πολλή συζήτηση για το ποιοι είναι βολικοί και ποιοι όχι, είναι η Φέγενορντ, η Λίλ, η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Σαχτάρ, η Γαλατά Σαράι, η Μπόντογκλιμ και η Φενέρμπαξε. Κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει βεβαίως ότι αυτό είναι κάτι απόλυτο, αν από τους 8 αντιπάλους σου έχεις 3, όπως τα λέμε, μεγαθύρια, βολικό είναι τα 2 από αυτά τα 3 μάτς να είναι εκτός έδρας. Να μην, δηλαδή να παίξεις στο γήπεδό σου με ομάδες που είναι περισσότερο στα μέτρα σου, να μπορείς να είσαι πιο κοντά στη νίκη, που σημαίνει κάθε νίκη, σημαίνει πολλά. Το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας πέραν της ΑΕΚ είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Βίκινγκ, η Σαμπάχ, η Λανς, η Κόμο, η Στουτγκάρδη, η Σλάβια Πράγας και η Λανς Κλίνιτς. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η πιο ισχυρή, γιατί πάνω από την Κόμο μου έρχεται στο μυαλό αυτό το θαύμα, το καταπληκτικό που πέτυχε η Λανς Κλίνιτς. Μου έρχεται η Στουτγκάρδη επειδή είναι γερμανική, η Λάνση επειδή είναι γαλλική. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα τη βγάλει την άκρη αν τα καταφέρει η ίδια η ΑΕΚ στο γήπεδο. Βιβιάν, κοίταξε η κακή ενός ανθρώπου. Εγώ θα το αναφέρω για να προλάβω τους επόμενους. Στέλνει μήνυμα ακροατής. Μέχρι ποια ώρα θα κάνετε τις εκπομπές για να ανοίξουμε το ραδιόφωνο κι εμείς, αφού ακούς έτσι κι αλλιώς, ρε Γιώργο. Πόση κακία θες να στάξεις, πες μου το στόμα σου. Εκτός αν δεν είναι προσωπική και είναι αυτή η συλλογική, δεν αντέξεις να ακούς για ΑΕΚ, θα το μάθεις και εσύ που θα πάει. Ο Ο Γκόκακ δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή εκπομπή, Κώστα μου. Είναι άλλο το τι θες εσύ να ακούσεις και πολύ διαφορετικό αυτό που θέλω να πω εγώ. Η μέρα σας προεξόφλησε ότι είναι αφοσιωμένη στο ποδόσφαιρο, αυτή η πρώτη ώρα δηλαδή, η δεύτερη εξορισμού είναι, λόγω της ΑΕ και των άλλων τριών ελληνικών ομάδων. Επομένως, το θέμα walk-up δεν έχει καμία επαφή με τη σημερινή εκπομπή. Το τι πιστεύω και τι δεν πιστεύω εγώ είναι μια, μάλλον ένα θέμα συζήτησης μιας άλλης εκπομπής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, μιας και θα ασχοληθούμε, μάλλον θα πάρουμε τη βοήθεια των ρεπόρτερ για τα 5 μεγαλύτερα κλαμπ, εννοείται ότι και με Ολυμπιακό, επειδή βιαστήκατε κάποιοι, και με Ολυμπιακό ασχοληθούμε, γιατί πάει και αυτός προς το τελείωμα της προσπάθειας, αν και οι 6 μέρες που απομένουν, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα όταν πας να κλειδώσεις παίκτες ή να απομακρύνεις παίκτες είναι πολλές. Αυτό μου το έχει διδάξει πάρα πολύ ο Μπάμπης Παπάζογλου. Τι νομίζεις, μου λέει, 6 μέρες είναι λίγες? Για αυτό το αλυσβερίς είναι πολλές. Απαντήσω στον άλλο κρατή, δεν αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, γιατί γνωρίζουμε το πόσους αγώνες έχει ο Ολυμπιακός, βέβαια, παιδιά, εδώ και καιρό γνωρίζουμε, αφού δεν έπαιξε σε play-off, πήγε κατευθείαν μετά τον αποκλεισμό της Νάιμέχεν στο Europa League και βέβαια έχει και αυτός 8 αγώνες. Αλλά αναφέρθηκα στις 3 ομάδες που αγωνίζονται απόψε. Τι περιμένει αυτές τις 3 ομάδες όταν με το καλό περάσουν στις αντίστοιχες league phase. Λοιπόν, εγώ βγαίνω από το στούντιο, έρχεται ο Δημήτρης Λουκάκης για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε ρυθμούς 3-5-2.
Thank you.
Έρα Σπορ 101,8.
Από το σήμα και μόνο καταλάβατε ότι έχουμε αλλάξει πλέον περιεχόμενο εκπομπής. Πάμε στο 352 και πάμε με τον άνθρωπο που ακούσατε και στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας της εκπομπής και στο ξεκίνημα της δεύτερης εκπομπής, γιατί σιγά μην αναλωθεί ως μνήμινο ο Γιάννης Αντωνίος μόνο με την περιγραφή των χθεσινών 4 γκολ της Ένωσης. Καλημέρα κύριε League Face.
Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
Όλη η πρώτη ώρα ήταν μια αποθέωση χαράς για την ΑΕΚ. Με διάφορους τρόπους, γιατί έτσι κρίνω ότι πρέπει να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και λέω ότι είναι από τις ευκολότερες εκπομπές όταν βλέπεις θριάμβο σαν το χθεσινό. Αρκεί να ξέρεις να μοιράζεις τη χαρά του άλλου και να ξέρεις, Γιάννη, ότι τα μηνύματα φίλων άλλων ομάδων ήταν αντίστοιχο περιεχομένο. Συμμετοχή, κατάλαβες, και από Παναθηναϊκούς και από Ολυμπιακούς και ΠΑΟΚτζίδες.
Ναι, το έβλεπα και στα social media, μέχρι και στο Messenger μου ήρθαν κάποια μηνύματα. Στην Ευρώπη δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
Αυτό εξηγούσα, ότι στην Ευρώπη είμαστε σύμμαχοι. Είμαστε 4-5 κάθε χρόνο, 3-2 πόσοι απομένουμε. Γινόμαστε αυτομάτως σύμμαχοι. Ας το καταλάβουν και οι τελευταίοι φανατικοί αυτό πράγμα.
Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θέλουμε να μπει και το πρωτάθλημα, είμαστε πρώτη δεκάδα, να στέλνουμε το πρωταθλητή απευθείας, να ανέβουμε ακόμη περισσότερο. Άλλωστε, δηλαδή, την επόμενη χρονιά θα βγει καταστροφική και η Ελλάδα θα ξεκινήσει από την 8η θέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη προοπτική για το ελληνικό
πρωτάθλημα. Εδώ φτάνουμε να συμπαθούμε ξένες ομάδες, Γιάννη, γιατί μας κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, η ΑΕΚ εξήγησα πήρε περισσότερα χρήματα, ήδη εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, χάρη στη Λας Κλίντς και την Βίκινγκ. Και αν είχε περάσει και η Τσέλια, θα είχε πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο.
Ναι.
Συμπαθούμε ξένες ομάδες από σπόντα. Τις ελληνικές θα αφήσουμε απ' έξω.
Ναι. Κοίταξε, ήταν
και ξεκίνησε την εκπομπή και με αγάπαμε, Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί ήθελα να ζήσω λιγάκι την ατμόσφαιρα της Αγίας Σοφιάς. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση. Είπα, να τα ξέρεις, γι' αυτό σε ενημερώνω. Είπα, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις για τις επιχειρηματικές δράσεις του κυρίου Λιόπουλου, αλλά αυτό που έκανε χθες να μεταβάλει το γήπεδο σε νυχτερινό κέντρο, εμένα μου άρεσε.
Ναι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και χθες ακούστηκε το αγάπαμε.
Το αγάπαμε ακούστηκε πολύ δυνατά. Ο ρεπόρτερ του αγωνιστικού χώρου δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του παρά τα ακουστικά που φορούσε.
Ναι, σχεδόν είχε αδειάσει το γήπεδο. Ναι. Εντάξει, αγαπάει την ελληνική μουσική ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και στη μασία έχει το πώς, ξέρεις, επειδή αναφέρει στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, πώς κατάφερε ο ίδιος να μπει σε έναν χώρο που δεν τον γνώριζε.
Να το ζήσει λάθος την πρώτη χρονιά, όπως είπα.
Ναι. Όσα τα χείριθμα μαθήματα και αν του κάνει ο Δημήτρης Μελισσανίδης το προηγούμενο διάστημα, δεν το μαθαίνεις αν δεν το νιώσεις το πετσί σου. Η πρώτη χρονιά ήταν η χρονιά που τον έμπασε για τα καλά σε όλες τις δυσκολίες του ελληνικού ποδοσφαιρού, όπως ακριβώς το περιγράψες, αλλά Μετά έβαλε τη κοινή λογική, το ένστικτο και το κυριότερο τους ειδικούς μπροστά.
Αυτό ακριβώς είπα. Άφησε τον εαυτό του στην άκρη, τον άφησε να κάνει πινελιές σαν και αυτή με τα τραγούδια τα χθεσινά και τη δουλειά πήγε στο Ριμπάλτα και στο Νίκολης. Στους καθήλυνα ναι. αρμοδίους, γιατί εγώ επέλεξα τους δύο συγκεκριμένους για τον προφανή λόγο.
Ναι, δεν έβαλε μόνο τις πινελιές. Δηλαδή, όλες οι κρίσιμες αποφάσεις είναι δικές του. Ήταν πολύ σημαντική ακόμη και η επιλογή του Νίκολης. Ναι, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής θα σου πει: έχω τον Νίκολης. Αλλά ο ποδοσφαιρικός διευθυντής είχε συναντηθεί και με τον Μπενίτεθ, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, και ο Ριμπάλτα ήθελε τον Νίκολης. Σημασία έχει ότι στον Νίκολης είδε ο Ηλιόπουλος αυτά που έψαχνε. Και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, όλες αυτές οι μεθοδικές κινήσεις που έγιναν, ανήκουν στην ιδιοκτησία, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έδωσε τη δυνατότητα στο Ριμπάλτα και το λένε και οι ατζέντιδες του χώρου που γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα του ποδοσφαίρου, ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε ένα ελληνικό κλαμπ, δηλαδή να δώσει στον ποδοσφαιρικό διευθυντή τη δυνατότητα να συνεργαστεί μόνο με δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Να μην μπαίνει σε έναν ελληνικό σύλλογο και να βλέπει πρώην ποδοσφαιριστές, παλέμαχους που είναι σε θέσεις κτλ. Και να πρέπει να συνεργαστεί με αυτούς. Έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Ηλιόπουλος στον Ριμπάλτο να φτιάξει τη δική του ομάδα. Και βεβαίως.
Γι' αυτό και εγώ τον θεωρώ MVP όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται. Είναι η δική μου θεώρηση πραγμάτων ότι ξεκινάς από την κορυφή. Και στη συγκεκριμένη κορυφή κάθεται ο Ριμπάλτο, όπως λες.
Ναι, είναι Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς βεβαίως.
Ναι,
γιατί
ναι, ναι,
και
ναι.
ο Νίκολιτς δείχνει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς το ζητάει και το τι ακριβώς θέλει να δημιουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Γιατί και η σχέση του Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα είναι σημαντική.
Σωστό. Ο οποίος δηλαδή... Νίκολιτς είπε μία φράση χθες που εγώ δεν μπορώ να την αναλύσω. Είμαστε στην αρχή του project. Δεν ξέρω εγώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ξέρεις, εσύ... η αλήθεια είναι.
Ξέρεις, όμως,
ναι. Ναι. Είμαστε στην αρχή. Λοιπόν, τώρα
ποια είναι η συνέχεια λοιπόν του project?
Η εξέλιξή της.
Πώς?
Back to back. Το έχει προσδιορίσει ο Νίκολης. Δηλαδή είμαστε στην αρχή. Δεν τελειώσαμε με ένα πρωτάθλημα. Λέει είναι το ξεκίνημα. Τώρα φτιάχνουμε την ομάδα. Mm-hmm. Θυμάσαι που έλεγε και ο Ριμπάλτα ότι ήθελε οι ΑΕΚ τρεις μεταγραφικές περίοδους. Αυτή είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Που έχουν γίνει ήδη 7 μεταγραφές στοχευμένες κινήσεις με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Και λέει ο Νίκολης η εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Η ΑΕΚ στο Champions League. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Η ανταγωνιστικότητά της.
Τι άλλο είναι στην εξέλιξη του back-to-back πρωτάθλημα.
Πώς θα γίνουν τα 23,2 εκατομμύρια που εξασφάλισε χθες, 43 όπως έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
Ναι, ναι, η ΑΕΚ δεν έχει τον βαθμολογικό συντελεστή του Ολυμπιακού.
Όχι, okay, κατάλαβες, λέω, ναι, να πάει, λέω... Okay,
το λέω γιατί μπορεί φίλοι να ακούσουν και να πούν γιατί η ΑΕΚ παίρνει 23 και ο Ολυμπιακός έπαιρνε. Δεν πήρε 43 στο ξεκίνημα, 43
όχι,
τα πήρε μετά.
Όχι, στο τέλος πορείας, λέω, ναι, γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ είναι ικανή να φτάσει στα 40.
Απλά ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο value pillar που υπολογίζεται και ως συντελεστής πενταετίας και ως συντελεστής δεκαετίας.
Εγώ χρησιμοποίησα λίγο τη λέξη την παλιά, την ορολογία, το market pool για να είναι ακόμα πιο κατάλαβες. Ναι. Συνδεδεμένος ο κόσμος, σιγά σιγά θα το μάθουμε και το
παλιό
pillar.
Το market pool επηρεαζόταν από άλλες ας πούμε ελληνικές συμμετοχές, ενώ τώρα αυτό δεν σε επηρεάζει καθόλου. Σε επηρεάζουν οι συμμετοχές από τις οποίες εσύ έχεις καλύτερο συντελεστή. Γι' αυτό, όπως είπες πολύ σωστά, αν περνούσε η Τσέγε, η ΑΕΚ θα τσιμπούσε άλλο ένα εκατομμύριο και από τα 23 και κάτι θα πήγαινε τα 24 και
την
κάτι.
Οποία την Τσέλια την έπαιξα χ, την οποία Viking την έπαιξα ένα χ και over 2,5 και πάω και παίρνω αντί για 50 μόνο 10 ευρώ στα 5 που στοιχημάτισα, διότι ο Λούκα Γιώβιτς, ενώ η ΑΕΚ σκόραρε τα τουλάχιστον 2 γκολ που ήθελα, βρήκε μόνο μία φορά τέρμα. Δεν τον άφησε ο Μαρίν να εκτελέσει το πέναλτι. Πήρα την πρώτη μου κρυάδα εκεί και μπαίνει ο Γκατσίνο Βεζεγιάννη και με θυμώνει. Γιατί ως αντικαταστάτης θα με πλήρωνε και δεν στέλνει μία φορά την μπάλα στο στόχο. Είμαι θυμωμένος μαζί του, πες του. Θα το δεις. Θυμωμένος.
Κοίταξε, είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ αυτόν τον τελικό της χρονιάς που είπε ο 300, το λέγαμε και εμείς όμως και το εξηγούσαμε για ποιο λόγο. Η ΑΕΚ τον κερδίζει διαλύοντας τον αντιπαλό της με 4-0. Έχοντας χάσει τρεις καθαρότατες ευκαιρίες για γκολ του Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0 και τις δύο φάσεις του Γκατσίνοβιτς, όπως είπες, και έχοντας δοκάρει από κόρνερ του Μάγερ που ανέσκαγε μπάλα 1-2 εκατοστά λίγο πιο μέσα, θα ήταν απευθείας γκολ. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση η ομάδα του Νίκολιτς. Ήξερε και πώς να αποδομήσει τη Λεύσκη, πώς να αξιοποιήσει τα ισχυρά της όπλα και τι να παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Το έχουμε ξαναπεί. Ο ρόλος του Γιώβιτς φέτος είναι πολύ διαφορετικός. Νομίζω ότι πρέπει να φάνηκε ακόμα και από τη τηλεόραση πόσο χαμηλά κατέβαινε ο Γιώβιτς για να κάνει επαφές, ακόμη και κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προκαλεί έτσι μεγάλο ζήτημα στην αντίπαλη άμυνα. Τη βγάζει από την ισορροπία της. Και βεβαίως όταν έρχεται με τα μέτρα μπροστά είναι κίνδυνος θάνατος. Έτσι και αυτός και ο Βάργκα. Ο άλλος είναι ο Μάγερ. Ο Μάγερ έχει κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι εχθές. Δηλαδή είναι πρώτος του συμμετοχές στην ΑΕΚ.
Και συμπεριφέρθηκε και ως παλιός ΑΕΚτζής. Ο τρόπος με τον οποίο ζητάει από την κερκίδα στη συγκεκριμένη φάση να φωνάξει μου κάνει εντύπωση. Έχει μπει πολύ εύκολα στο νόημα ο Μάγερ.
Ναι, γιατί σε μαγεύει αυτό το γήπεδο. Πέρα από από την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ, που πάντα το πιο σημαντικό είναι να παίξει μια ομάδα σωστά, το γήπεδο τους κατάπιε τους Βουλγάρους. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή τους πήρε πολύ χρόνο να προσαρμοστούν και μέχρι να προσαρμοστούν είχε γίνει το μας 3-0. Ο Μάγερ είναι ένας αρτίστας του ποδοσφαίρου και τον ξέρουμε και δείχνει, όπως είπες και εσύ, να κουμπώνει εξαιρετικά και αυτό σε προσαρμογή. Να νομίζει δηλαδή ότι δεν είναι αυτό.
Παίρνει σωστές αποφάσεις στο γήπεδο. Παίρνει σωστές αποφάσεις το παιδί αυτό στο γήπεδο.
Με φοβερή τεχνική όμως, έτσι, για να τις υλοποιήσει. Ο Κάιρινεν, για μένα είδαμε τον Κάιρινεν.
Δηλαδή, αυτό που ήθελε ο Νίκολης.
Τον εγκέφαλο που ήταν στην προηγούμενη του ομάδα στη Τσεχία. Με εντάσεις, με τρεξίματα, με δυναμισμό, με passing game. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση και είμαστε ακόμα στην αρχή δηλαδή και της φετινής σεζόν. Έτσι είναι να μπουν πολλοί παίκτες μέσα. Είναι να μπει ο Βιτάλης, είναι να μπει ο Αριάγκα. Ο Ζούπκοφ που μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο δείχνει ότι είναι ανυπόμονος, σαρωτικός. Δημιούργησε τη φάση νομίζω εκεί για το Μάνταλο που σταμάτησε στο τάκλι. Τέλος πάντων ήταν όλη η ομάδα εξαιρετικά. Ίσως ο Κοϊτά ήταν λίγο πιο κάτω από τα δικά του στάνταρ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι στέρισε κανείς. Εμένα μου άρεσε και το έβλεπα αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος πως παγιώνεται μια νοοτροπία. Με την ΑΕΚ στο 3-0 από το 29, ό,τι και αν συνέβαινε στο τελευταίο τέταρτο που λίγο έγιναν κάποια λαθάκια, επέτρεψαν οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ κάποια σούτ από τη Λεύσκη. Ο Νίκολιτς ήταν έξαλλο, δηλαδή έδινε συνεχώς οδηγίες. Κάποια στιγμή ο Κοϊτά είναι στην πλάγια γραμμή και χαζεύει το μάτς και του λέει μπες μέσα. Η μπάλα πεζόταν στην απέναντι πλευρά, μπες πιο μέσα. Δεν σταμάτησε δηλαδή να καθοδηγεί την ομάδα του. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί...
Γιάννη, θα μπορούσα να σε αφήνω να μιλάς δύο ώρες, αλλά πρέπει να τα συντομεύσουμε όλα για να χωρίσουμε ακόμα και τρία μεγάλα μάτς σήμερα στην Ευρώπη.
Ωραία.
Τα χρήματα που εξασφάλισε η ΑΕΚ, η League Phase και όλο αυτό το project που περιέγραψε του τρόπον τεινά ο Νίκολιτς, πού θα μας οδηγήσουν όσον αφορά στην Δευτέρα Σεπτέμβρη όταν και κλειδώνει η λίστα η ευρωπαϊκή?
Ναι, 3 Σεπτεμβρίου νομίζω.
Ξημέρωμα, μία το ξημέρωμα της Τρίτης. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Πού θα μας οδηγήσει πλέον? Γιατί είπε για ευκαιρίες ο Νίκολης, αλλά ευκαιρίες μεγαλώνουν όταν έχεις πλέον το πορτοφόλι.
Μίλησε και ο Μάριος Λιοπλός, που είπε ούκαν το πόλο το ΕΦ. Ήδη σου έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Mm-hmm. Έχουν γίνει στοχευμένες μεταγραφές. Μίλησε και ο Νίκολιτς, που μίλησε για ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ ότι το έχουμε ξαναπεί. Θέλει έναν μεσοεπιθετικό Νίκολιτς. Ένα μεσοεπιθετικό του rotation, όχι για τις πρώτες γραμμές. Mm-hmm. Ξέρεις, στείλει το Αμάριο. Και αν γίνει κάποια κίνηση, ίσως να γίνει άλλη μία που να είναι κίνηση που να παραπέμπει σε συμμετοχή ομάδα στο Champions League. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι θεαματικό, γιατί και η ομάδα έκανε 7 μεταγραφές, οι οποίες είναι στοχευμένες και βλέπουμε πόσο πολύ είναι λειτουργικές. Δεν μπορώ να σου πω θέση, γιατί και ο Νίκολης δεν λέει θέση. Ο Νίκολης λέει όπως κάσει η ευκαιρία. Όποια θέση υπάρξει ευκαιρία. Δεν σου λέει ότι τώρα μπορώ να πάρω ένα κεντρικό αμυντικό. Πρώτα απ' όλα ο Νίκολης έχει πει ότι εγώ έχω μουκουντή ρέλβας. Δεν θέλω να χαλάσω τα δίδυμά μου. Δεν χαλάει τα δίδυμά του ο Μαρκό Νίκολης. Αλλά όπου βρεθεί μια ευκαιρία, δεν θα τη ζητήσω. Οπότε περιμένω να γίνει μεταγραφική κίνηση. Αλλά όχι
και
να
περιμένουμε
συμβεί.
Να μάθουμε και 7 η ώρα που ξεκινάει η κλήρωση τους 8 αντιπάλους.
Να πούμε πριν 2 εκατομμύρια έδωσε χθες ο Ηλιόπουλος.
Ναι.
Στα αποδυτήρια. Ο Ρώτα είπε τους Έλληνες, έτσι, τον Τζόλι της Άρσεναλ, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια της Ντόρφμουντ.
Για να τους δυσκολέψω, γιατί εντάξει.
Εμείς θα κοιτάζουμε και να λέμε, να πάρει ΑΕΚ καμιά Σλόβαν Μπράτισλαβα, να πάρει ΑΕΚ, ξέρω εγώ, τη Σαμπάκ, τη Φιλαδέλφεια και κάτι άλλο, αλλά οι ποδοσφαιριστές ζητάνε την Άρσεναλ.
Σωστό. Αλλά είναι καλό να τις παίζεις εκτός έδρας. Να μπορείς, εγώ λέω, στην έδρα σου να έχεις αυτούς που μπορείς να τους κλειδώσεις, να παίρνεις. Κάθε νίκη μετράει πάρα πολύ από εδώ και πέρα.
Συμφωνώ, Ηλία, αλλά ξέρετε, όπως είναι τα γκρουπ δυναμικότητας, παίρνεις ένα εντός, ένα εκτός.
Το ξέρω, το εξήγησα εγώ προηγουμένως στον κόσμο. Λέω, αν σου κάτσουν 3 μεγαθύρια, 2 από το πρώτο και 1 από το δεύτερο,
αν μη τι άλλο, τα δύο να είναι εκτός από τα τρία μεγαθύρια.
Είναι σημαντικό στη βαθμοθυρία τώρα που συζητάμε, γιατί ακυβαίνει και με το πόλεμο των 6.000 βαθμών, να πάρει από το τέταρτο γκρουπ να αποφύγει τις ομάδες από καλύτερα πρωταθλήματα αυτό.
Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Στο ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα στο Χράντετς Κράλοβε, στο Χράντετς Κράλοβε, να το πω σωστά, τη Τσεχία. Στο Χρήστο Κοντό. Καλημέρα, Χρήστο μου. Εύχομαι να είναι καλή μέχρι το τέλος της ημέρας.
Δεν άκουσα, sorry.
Εύχομαι να είναι καλή μέχρι το τέλος της ημέρας.
Μέχρι το τέλος μας.
Δηλαδή, 8 η ώρα ξεκινάει το μας μέχρι τις 12 να μιλάμε για το Παναθηναϊκό, αλλά με την καλή έννοια.
Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Μιώφη.
Ναι, βέβαια, για όλους. Είναι μεγάλη βραδιά σήμερα.
Να δέσει το γλυκό και να συνεχίσουμε με 5 ομάδες στην Ευρώπη.
Γιατί σήμερα δέχομαι συνέχεια πανηγυρικά κείμενα από Ολυμπιακούς, από Παναθηναϊκούς, από ξέρεις. Καταλαβαίνουν οι περισσότεροι το όφελος, το συνολικό που υπάρχει από χθες.
Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο αυτό που κάνει. Εδώ πήγαμε πιο μια γουλιά μπύρα χθες το βράδυ και ακούμε ένα γκολ. Ακούστε τον τερνό από στο κράτο δεν θα συμφωνείτε στον γκολ του πρώτου τσέκ.
Να διευκρινίσουμε ότι όπως λέγεται η ομάδα, λέγεται και η πόλη. Όντως.
Ναι, είναι Χράντετς Κράλοβε. Υπέροχη πόλη, πανέμορφη παιδιά.
Ναι.
Δηλαδή αυτή την πόλη τη φαντάζομαι χιονισμένη και εντυμένη χριστουγεννιάτικα. Είναι να παίρνει το κορίτσι Γιάκο και να έρχεσαι εδώ πέρα.
Βάζεις ιδέες. Βάζεις ιδέες. Και
πόλη,
δεν ακούει το κορίτσι.
Λοιπόν,
για πες, γιατί ο Παναθηναϊκός ήδη ξεκίνησε την αλλαγή του από χθες. Ενώ την αλλαγή στο ρόστερ του.
Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα πάρει τουλάχιστον ένα μέσο. Και η επιλογή ήταν με τον Λούζα. Λούζα θα δούμε.
Ναι,
γιατί
οι
άλλοι
το
μισή τον λένε Λούζα, οι άλλοι μισή Λουζά. Γιατί
είναι Μαροκινό. Μαροκινό
και,
ναι,
και το Γαλλοκινό αυτό. Ναι. Το γαλλικό, ας πούμε, επειδή είναι γαλλοφρεμένος. Mm-hmm. Έχει παίξει όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Είναι μια καλή κίνηση.
Λογικά ο ίδιος θα έχει μάθει, αφού έχει μεγαλώσει τη Γαλλία, τον Λουζά θα έχει μάθει.
Μάλλον προς τα εκεί. Αλλά στην Αγγλία τον λέγανε Λούζα. Okay, okay. Τώρα,
οι Άγγλοι τα λένε σωστά.
Ό,τι θέλει. Ναι. Δεν τα χαλάσουμε εκεί. Πέρα από χθες στην Αθήνα. Mm-hmm. Είναι μια καλή συμφωνία για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που είχε χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δώσει κάτι παραπάνω από 10 η Watford για να τον πάρει το 21. Από την άντε μια πολύ γεμάτη πενταετία εκεί. Εξαίρεσε ένα μικρό διάστημα εξάμεινο στην αρχή της προσαρμογής που είχε δοθεί δολικό στην Λοριάν. Μετά γύρισε, έγινε αρχηγός της ομάδας, ο πιο επιδραστικός παίχτης, δεύτερος πέρυσι στην ψηφοφορία στους οπαδούς για το κορυφαίο της σεζόν. Κατά πολλούς Άγγλους, ίσως ο κορυφαίος χάφτης της Champions League σε αυτή τη θέση.
Α, ναι. Τόσο πολύ.
Ναι, ναι.
Τόσο καλά πήγε.
Πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης. Ήταν στην προεπιλογή στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου για το Μοντιάλ το περασμένο, κόπηκε στην τελική απόφαση του προπονητή. Γιατί στη συγκεκριμένη θέση στο Μαρόκο έχει πολύ καλούς παίχτες, να σε πατήσουν και ο Ουναΐ. Και ο λόγος που κατάφερε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός σχετικά φθηνά, δεν έχει καμία σχέση το ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός με αυτά που γράφηκαν στην αρχή για 10 και 11 εκατομμύρια.
Πόσο τελικά είναι?
Είναι 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Συνολικό ποσό που ο Παναθηναϊκός και στον ίδιο τριετές συμβόλαιο με κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
Είδα, μαζεμένο ποσό αυτό.
Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή στην αρχή είχε, επειδή ήταν πολύ ψηλή η χρηματιστηριακή αξία, είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ήταν παραπάνω.
Καταρχάς φοβήθηκα ότι επειδή παίζει στην Αγγλία θα έχει υψηλότερες απαιτήσεις ο Λουζά. Καταλάβες.
Ήθελε πάρα πολύ να φύγει από μια ομάδα που είναι εγκλωβισμένη στην Championship και δεν μπορεί να ανέβει. Και πίεσε πάρα πολύ από την αρχή του καλοκαιριού, τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε.
Ωραία.
Συνεντεύξεις Άγγλων.
Χρήστο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, η ενδεκάδα που θα δούμε απόψε είναι αυτή που φανταζόμαστε, πιστεύεις, οι δεδομένες?
Κοίταξε, έχουμε μια αμφιβολία για το τι θα κάνει για να καλύψει το κενό στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Υπάρχει ένα πλάνο να παίξει με τον Πελίστρη δεξιμπακχάφ. Και το λογικό είναι να παίξει με τον Κάτρι, να ξεκινήσει.
Τέσσερις στην άμυνα δηλαδή.
Τέσσερις στην άμυνα, γιατί δεν έχει να υποστηρίξει πλάνο με τρεις μπακ. Άμα πιεστεί μετά δεν έχει αλλαγή από τον μπάκο. Θα πρέπει να βάλει μέσα στο παιχνίδι έναν παίχτη που έχει 6,5 μήνες να παίξει. Τον πάλι με Μπράουν, που θεωρητικά είναι έτοιμος, αλλά είναι εντελώς έξω από το ρυθμό του αγώνα.
Χρήστο, θα επανέλθεις συνέχεια με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. We'll be right back.
Ακούτε Eraspor.
Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.
Όταν έχω επαφή με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, δεν αφήνω κανένα τραγούδι να εξελιχθεί. Είναι ένα προσωπικό μου στοιχείο. Γιώργο, καλημέρα εκεί στο Μπέργκεν.
Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα.
Έμα δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλάμε, ενώ είμαστε παλιοί φίλοι.
Είναι αλήθεια αυτό, ναι, αλλά αφορμές υπήρχαν και θα υπάρχουν.
Δεν τις έχω εκμεταλλευτεί εγώ. Άστο, δική μου ευθύνη είναι πρωτίστως. Εγώ δεν ανεβαίνω πάνω πλέον.
Μα και στο παγκόσμιο κύπελο μια φορά δεν πήρες, αν και εγώ με βόλευε η πρωινή σου ώρα.
Όχι, αλλά... σε βγάλαμε. Όχι, δεν το θυμάσαι. Σε βγάλαμε. Λοιπόν, είσαι στο Μπέργκεν, το οποίο θεωρείται από τα νεότερα μέρη της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως έχουν πάει, είναι μαγεμένοι. Δεν ξέρω εσύ.
Ναι, είναι και η πύλη προς τα περίφημα νορβηγικά φιόρδα εδώ και είναι πολύ όμορφο μέρος όντως.
Μα γι' αυτό το έχουν συνδυάσει, κατάλαβες, στο Μπέργκεν, όσοι έχουν ταξιδέψει τα φιόρδ. Ναι. Και πολλοί κάνουν τη διαδρομή, να ξέρεις, οδικός προς τα πάνω ή με τρένο και μετά κατεβαίνουν με κρουαζερόπλοιο προς τα κάτω. Κάνουν αυτό το συνδυασμό.
Έχει τουρισμό, το αντιλαμβάνεσαι εύκολα. Δηλαδή, ο κόσμος που πάει κατευθύνεται προς τα φιόρδ, μεγαλύτερη ίσως ηλικία άνθρωποι που γίνονται.
Σαν και εμένα θα το κάνω αυτό το ταξίδι, δεν μου γλιτώνει. Το έχω χρόνια στο μυαλό μου.
Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα όμως.
Υπάρχει το σύνθημα μια βραδιά, μια χρονιά.
Ναι, αυτό εκεί οδηγήθηκαν τα πράγματα με όσα έγιναν, όσα προηγήθηκαν και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή σεζόν. Εννοώ δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ θα μπει στη League Phase του Conference League, όλα είναι διαφορετικά για μια ομάδα και όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι όταν έχει αυτή τη συμμετοχή. Για πολλούς λόγους όλο αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει. Πέρσι ήταν στη League Phase του Europa League, μάλιστα έπαιξε με την Μπραν έναν αγώνα. Στην Τούμπα είχε γίνει το παιχνίδι εκείνο. 1-1 τον περασμένο Νοέμβριο, όπως 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Πριν από
αλλά
μια
στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μόνο νίκες στο παρελθόν στην Νορβηγία. Και με τη Λίν.
Έχει καλή παράδοση. Έχει καλή παράδοση.
Είναι και με τη Βαλερέγκα. Ναι.
Ακριβώς. Απλώς εδώ τώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα ισοπαλίας. Το ισόπαλο αποτέλεσμα μπορεί ίσως να οδηγήσει σε παράταση ή ακόμη και, ή και στα πέναλτι. Αλλά θα πρέπει κάποιος να χαμογελάσει το βράδυ. Πρέπει να. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι αυτός που θα χαμογελάσει παίζοντας με μια ομάδα το όνομα παίζει με τη φωτιά γιατί αυτό είναι το όνομα στα νορβηγικά. Μπραμ σημαίνει φωτιά και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ μετά από ένα καλό αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με τη νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού. Το πρώτο μάτς με την Μπραν δεν του έδωσε ίσως αυτό που του άξιζε, γιατί είναι αλήθεια...
Δέχτηκε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, η αλήθεια.
Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος και δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή του εκεί, δεν σκόραρε δηλαδή. Και μάλιστα χθες συνέντευξη τύπου ο Έιρικ Χόρνιλαντ, το προπονητής της Μπραν, παραδέχθηκε ότι η ομάδα ήταν τυχερή που δεν δέχτηκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο μάτς, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και εκεί δεν αξιοποίησε την
φοβάμαι,
υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο.
Φοβάμαι, Γιώργο, επειδή διάβασα, προσπάθησα να αναλύσω και τις δηλώσεις του Λύση, ότι ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει και σήμερα. Δηλαδή, αφού είπε ο Λύση ότι θα παίξουμε την καρδιά μας και όχι με τη φυσική μας κατάσταση.
Ναι, αυτό ήταν το πιο σημαντικό, όπως
είπε. Βέβαια, είναι σαν να δείχνει ξανά ότι το πρώτο ημίχρονο θα καθορίσει εν πολλής τις επιδιώξεις του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.
Mm-hmm. Ναι, και πώς θα ξεκινήσει, δηλαδή από την αρχή του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά, δηλαδή το πώς θα επιβάλλει αυτό που θέλει και αυτό που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ.
Και πάνω σε αυτό που συζητάς τώρα και σχολιάζεις, ένα πολύ καλό παράδειγμα και πολύ πρόσφατο είναι αυτό που έγινε χθες βράδυ με την ΑΕΚ. Το είδαμε δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο, αυτό
πώς μπράβο, ναι.
Επέβαλε τον ρυθμό και καθάρισε από νωρίς. Βέβαια εδώ είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση σε ένα γήπεδο γεμάτο.
Και με περιορισμένες μάλιστα επιλογές. Δεν ξέρω αν σε φαίνεται το σχολείο.
Και τα αγωνιστικά, ναι, τα αγωνιστικά θέματα, σαφέστατα. Σαφέστατα. Mm-hmm. Απλώς ναι, δεν θα είναι ένα περιβάλλον φιλικό, θα είναι ένα περιβάλλον που και η Μπράν από την πλευρά της θα παίξει για την ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα ένα ζήτημα που προκύπτει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι η τριάδα μπροστά της νορβηγικής ομάδας μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι. Πρώτο παιχνίδι.
Γιατί δεν ξέραμε δηλαδή μέχρι χθες τι καινούριο θα μας εμφανίσει πριν. Είχε πολλές απουσίες το πρώτο μας.
Ναι, είχε, ναι. Και αυτή η τριάδα, επαναλαμβάνω, ο Χόλμ, όπως είπε ο προπονητής, είναι 100% έτοιμος. Είχε ένα διάστερμα που δεν αποδείχθηκε πολύ σοβαρό στον αγώνα Κυπέλλου που μεσολάβησε. Ο Χόλμ είχε απουσιάσει, ο βασικός φόρ της ομάδας από το πρώτο παιχνίδι, επειδή γεννούσε η γυναίκα του και έμεινε στο Μπέργεν. Αλλά είναι έτοιμος, όπως και δύο τιμωρημένοι στο πρώτο παιχνίδι παίκτες, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, βασικοί.
Θα είναι βασικοί και αυτοί.
Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να βρεθεί μπροστά σε μια νέα κατάσταση απέναντι σε σχέση με τους αντιπάλους, αλλά σημασία έχει τι θα παρουσιάσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα και πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του τελικού, γιατί είναι ένας πρόωρος πολύ ευρωπαϊκός τελικός με μια δόση υπερβολής βέβαια, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει αύριο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι θα παίξει για τη νίκη ή στην ίστατη περίπτωση με ισοπαλία να στείλει τον αγώνα, όπως είπαμε πριν, στην παράταση ή και στα πέναλτι, για να πάρει εκεί το εισιτήριο.
Και είδες χθες ότι είχαμε αρκετές παρατάσεις χθες. Δηλαδή, μάτς που τελείωσαν ισόπαλα, συνεχίστηκαν.
Ναι, ισόπαλα δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Εκείνο που προέχει είναι να συνεχίσει τη σεζόν έχοντας αυτή την ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω του Conference League φέτος.
Ναι.
Τώρα,
να κλείσουμε με την ενδεκάδα που πιστεύεις
να
εσύ.
Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Ναι. Χθες στην προπόνηση που παρακολουθήσαμε αυτό το πρώτο 15 λεπτό, διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε ένας παίκτης που ξεκίνησε βασικός την περασμένη Πέμπτη, ο Μαντί Καμαρά, έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εξήγησαν ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια επιβάρυνση, δεν ήταν έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, έχει μείνει έξω ο Καμαρά, όπως είναι έξω και ο Ζήφκοβιτς. Αυτή είναι η πιο σοβαρή απουσία που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟ αυτή τη στιγμή για ένα τέτοιο τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ο αρχηγός που είχε και πολύ καλή απόδοση στο τελευταίο παιχνίδι, θυμίζω ότι αποβλήθηκε στον δεύτερο αγώνα με την Άντερλεχτ, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA, έγινε μια έφεση που δεν είχε και πολύ μεγάλη τύχη, απορρίφθηκε έφεση χωρίς Ζήφκοβιτς Καμαρά, οι γνωστές απουσίες με ΙΤΕ και Ντεσπότοφ που δεν έχουν ξεκινήσει καν τη σεζόν. Αυτό σημαίνει, Ηλία, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα υπάρχουν τρία ερωτηματικά και έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τις επιλογές του Αλέσιο Λύση, του Ιταλού τεχνικού. Γιατί η αλήθεια είναι πως και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό φάνηκε, υπάρχουν, ήρθαν παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσουν, ως Ρετήρε, ένα παράδειγμα που δεν αποκλείεται σήμερα να αρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχουν και οι παίκτες που ήρθαν, όπως ο Λουσέ και ο Εντιαγέ. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Παβλένκα θα είναι στην αιστεία, ο Κένι και ο Γιαννούλης
στα άκρα,
αριστερά στην άμυνα. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας, στο πρώτο παιχνίδι ήταν Ρουστόντο και Χατζηδιάκος. Έμεινε έξω ο Μιχαηλίδης. Οι τρεις από τους τρεις θα γίνει η επιλογή των δύο στόπερ. Ο Ζαφίρης είναι σίγουρα στην ενδεκάδα. Ο Ζαφίρης που μάλιστα νιώθει αρκετά οικία, γιατί θυμίζω ότι εδώ έγινε γνωστός, εδώ έμειναν οι γονείς του, εδώ έπαιξε ποδόσφαιρο αρχικά πριν πάει στην Τσεχία. Μάλιστα είναι εδώ οι συγγενείς του, από κοντά. Οι ερωτήσεις που ήταν συνέντευξη τύπου γινόταν και από τους Νορβηγούς για τον Χρήστο Ζαφίρη. Τώρα, Σάντα Μαρία ή Λουσέ, αυτό είναι ένα δεύτερο ερωτηματικό. Ο Χατσίδης, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, θα παίξει στο ένα άκρο.
Αντί του Ζήφκοβιτς, δηλαδή, σε αυτό το ρόλο.
Ναι, ο Πέλκας θα είναι
το δεκάρι.
Ο κεντρικός μέσος ακριβώς, ναι, γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε η επιλογή Καμαρά, μοιάζει λίγο με μονόδρομο. Αριστερά, στα άκρα πάλι στο Ρετήρε, είπαμε ότι πήρε χρόνο συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι, δείχνει ότι είναι σε ετοιμότητα, ίσως είναι και αυτό στο βασικό σχήμα. Και μπροστά φαίνεται ότι ίσως ο Μύθου επιστρέψει ως βασικός φορ. Η άλλη επιλογή είναι ο Ενδιαγέ. Για ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου. Όπως όλα,
πόσοι θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, περίπου.
Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε. Α. Είχε στη διάθεσή του περίπου 600 εισιτήρια. Ναι. Δεν ξέρω αν δόθηκαν όλα, θα το δούμε όμως. Αυτό θα υπάρχει σίγουρα κόσμος του ΠΑΟΚ. Και κλείνοντας, Ηλία, να πούμε ότι ο διαιτής θα είναι Άγγλος. Mm-hmm. Είναι ο Τζον Μπρουκς.
Και ανάλογα πρέπει να συμπεριφερθείς, αφού έχεις Άγγλο διαιτή.
Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω κιόλας. Ναι. Είναι Άγγλος διαιτής. Okay. Συνήθως παλαιότερα τώρα, και νομίζω ισχύει ακόμα, οι ομάδες που έπαιζαν εκτός έδρας με Άγγλους διαιτές αισθανόταν λίγο πιο ήρεμες, αλλά θα το δούμε αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα που αρχίζει στις 8 Ελλάδας, 7 τοπική. Mm-hmm. Εδώ στο Brand Stadion, ένα πολύ όμορφο, μικρό γήπεδο, γύρω στις 17.000 συγχωρητικότητα.
Όλα στην Νορβηγία είναι μικρά και όμορφα, τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ακριβώς, τελείως αντίθετο από αυτό που πέρασα τόσο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ηλία. Όλα ήταν τεράστια, όλα.
Εγώ να κλείσω με ένα σχόλιο υπέρ του Μιχαηλίδη, επειδή ανέφερες ότι είναι ερωτηματικό αν θα παίξει ή όχι. Θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ότι είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στη δημιουργία παιχνιδιού, στη δημιουργία φάσεων. Γιατί έχει τη μακρινή πάσα. Και νομίζω ότι η μακρινή πάσα. Δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά μόνο κανενός δεν είμαι, αλλά θα είναι πολύ χρήσιμη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Να θυμίσουμε μόνο, γιατί το ξέρουν πολύ, ότι ο Μιχαηλίδης ξεκίνησε μικρός από μια θέση μέσου, ήταν μέσος, είχε πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια μετατοπίστηκε
στο κέντρο
της άμυνας και παίζει πλέον εκεί, αλλά ναι, βγάζει αυτή την ποιότητα, είναι αλήθεια, όπως το ακριβώς το εντόπισες.
Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση. Καλή τύχη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε παίζει αυτό στις 8 η ώρα. Και πάμε γρήγορα στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί είπαμε Ολυμπιακός ανακατεύεται και ότι οι 6 μέρες φρόντισα, στο λέω προκαταβολικά Μπάμπη, να πω ότι σύμφωνα με τη δική σου λογική είναι ακόμα πολλές για να φτιάξει την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακός. Καλημέρα.
Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και
σε όλου. Μπήκα σε ρυθμού σου πλέον, να ξέρει.
Δεν το λέω εγώ. Το λέει, πώς το λένε, η ιστορία. Το λέει. Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει στην πράξη. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Την πρώτη ώρα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός θα έχει ανοιχτά θέματα. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
Δεν ξέρω αν θα έχει, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τότε.
Ναι, κατάλαβες, αλλά... λέω. Ωραία, ναι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο, πιθανότατα.
Ναι. Κοίταξε να δεις, πώς θα πάνε οι μεταγραφές. Βλέπεις με αυτό που έγινε χθες με τον Μπουέτα, που ευτυχώς, εμείς το κάψαμε. Πραγματικά στη διάσταση, όταν βγήκα και είπα ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα χρήματα, τερζίδρας τουλάχιστον αυτή που γνώριζε ο Ολυμπιακός, που γνώριζαμε εμείς τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα, που πολλοί θεώρησαν, αφού δίνει τρίτα τον πήρε. Και εξηγούσα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ο Ολυμπιακός θα λέγει ότι τον πήραμε τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός θα δίνει τα χρήματα, αλλά περίμενε και ένα οκ από τον παίχτη. Και την προηγούμενη εβδομάδα παίξαν οκ, μόνο που την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν μπει στα άλλες ομάδες. Και όταν πλέον μπήκαν άλλες ομάδες, ο παίκτης είπε: παιδιά, ευχαριστώ, αλλά υπάρχει μια Άιντραχτ που αυτό συζητάμε, Μπενφίκα κτλ. Παρεπιπτόντως, χωρίς, το είπα χθες τα μεσάνυχτα, παρεπιπτόντως, δεν έχει πάει ο Πουέρτα σε άλλη ομάδα. Ούτε βλέπω ότι είναι προχωρημένο. Αλλά επαναλαμβάνω, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπονοώ ότι αν το ανοίξουμε πάλι, γιατί χθες μια δράμα και λιώ στο social media, μάστιγα τη εποχή μα, κόσμο που ήταν θεωρούσε δεδομένο
και μετά. Κατάρα. Άρχισε... Να είμαστε δίκαιοι. Ευλογία άρχισε... και κατάρα.
Ναι, άρχισε μετά, πήγαμε στο άλλο άκρο, μα κοροϊδεύουν, ψεύτικη ήταν αυτό, δεν τα έδινε κτλ. Συμβαίνει, έτσι. Συμβαίνει
λοιπόν,
αυτό.
Ο Πέτερσεν έρχεται, εγώ αυτό κατάλαβα.
Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε σε μια σειρά. Καταρχά, για τη θέση του Μπακ. Έχει βγει από την Ιταλία και είναι ισχύει δηλαδή ω πληροφορία ότι ο Ολυμπιακό μιλάει με την Τωρίνο για τον Πέτερσεν. Φαίνεται ότι αυτή είναι πιο κοντά από όλους για τη θέση του δεξιού μπακ.
Γιατί έχουν, προσεγγίσει οι δύο ομάδες στη συμφωνία τους.
Ναι, και γιατί από προχθές έχουμε πει ότι υπάρχει τουλάχιστον στον τύπο της Γερμανίας και στην Δανία υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι για τον Μέντε έχει μπει και η Ιουβέντους. Εάν όντως έχει μπει η Ιουβέντους, το ξεχνάμε. Έτσι δεν είναι, που ήταν ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Για τη θέση του Χαφ. Το λέγαμε από το πρωί χθες ότι παράλληλα με τον Πουέρτα συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον Άλβαρες της West Ham. Και εδώ δεν υπάρχει συμφωνία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά. Το λέω με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί εννοώ ότι όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να έρθει κάποιο άλλο πάλι από τη στροφή και να προσπεράσει. Και για τον Εξτρέμ, από χθες το βράδυ έχω πει ότι καλά έλεγα και τις προηγούμενες μέρες αυτά που έλεγαν οι Ισπανοί, ότι είναι πολύ κοντά ο Βάργκας, δεν ισχύει. Και επιβεβαιώνεται και στην πράξη, δική μου τουλάχιστον προχώρηση ήταν, δεν ήταν τόσο κοντά ο Ολυμπιακός με τον Βάργκας και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να μπορεί να προχωρήσει του Βάργκας η μεταγραφή. Οπότε αναπόφευκτα πάλι και εκεί ο Ολυμπιακός πάει σε πλαν B, εάν δεν αλλάξει κάτι, που σημαίνει Χιλ ή οποιοδήποτε άλλο. Χιλ τη Τζίρονα, έτσι. Ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ επιμένω, όσο να, δεν κλείνει μια μεταγραφή, όλα μπορούν να συμβούν και συνεχίζεται και αυτό που λέμε, πώς να το πούμε, όχι θερίλερ, γιατί ακόμα δεν είμαστε ακριβώς στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου. Να θυμίσουμε, Ηλία, μεταγραφές στην Ελλάδα κλείνουν 15 Σεπτεμβρίου μόνο
που. Εγώ αναφέρθηκα στην ευρωπαϊκή
βέβαια,
λίστα.
Βέβαια, μα καλά κάνεις.
Αυτό πάρει, που ενδιαφέρει, όχι απλά σε πρώτο χρόνο, αλλά και στο μεγάλο κάδρο, είναι η ευρωπαϊκή λίστα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα πάει να δώσεις 10-12 εκατομμύρια για να παίξει, γιατί δεν έχεις μόνο Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά δεν θα το κάνεις. Καμιά ελληνική ομάδα θέλει παίχτες να τους έχει και στην Ευρώπη. Οπότε στην πραγματικότητα, γι' αυτό λέμε μία εβδομάδα, ενώ είναι άλλες 12 μέρες. Στην πραγματικότητα αυτό ενδιαφέρει τις ομάδες και ειδικά αυτές οι κινήσεις που πάνε να κάνουν τώρα τελευταία στιγμή με παίχτες που τον Ιούνιο και να τους έπαιρναν τηλέφωνο, να τους έλεγαν παιδιά, τα λέμε σε δύο μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, να μην γελιόμαστε για κάποιους παίχτες που κυνηγούν οι ελληνικές ομάδες. Εκεί είμαστε. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Εκεί βρίσκονται τα πράγματα. Ανά πάση στιγμή μπορεί να έχουμε εξέλιξη, κατάληξη, αλλαγή σχεδίου κτλ. Και επίσης είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν ένα παίκτη μόνο για κάθε θέση. Υπάρχουν δύο και τρεις επιλογές. Δεν γίνεται να πας μόνο για ένα παίκτη. Όταν πας σε τέτοια νούμερα, πρέπει να έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει ένα σενάριο, ακόμη το λέγαμε χθες το βράδυ, για τον Αντρέ, τον πιτσιρικά της Κορίνθιας. Είναι να τον πάρει η Νότιχαμ. Βέβαια, μιλάμε για ένα μεγάλο ταλέντο. Η λογική που υπάρχει, δηλαδή, μάλλον αυτό που σενάριο που υπάρχει, είναι να τον πάρει η Νότιχαμ στην Αγγλία. Αυτό είναι το σενάριο, να τον πάρει η Νότιχαμ και να τον δώσει στον Ολυμπιακό. Είναι κεντρικό σκάφ. Το λέω αυτό γιατί μόλις χθες ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αγοράσει τον Ζώτα Σίλβα. Τι σημαίνει αυτό, Ηλία? Ότι αδειάζει μια θέση στους δανεισμούς από την Νότιχαμ.
Μπράβο, μπράβο. Αυτό ήθελα να διευκρινίσει.
Είναι ξεκάθαρο. Είναι χθες το μεσημέρι όταν έγινε γνωστή η είδηση.
Τον έκανε δικό του ο Ολυμπιακός για να ανοίξει αυτό το περιθώριο. Να κρατήσει.
Και επίσης αποδείχθηκε ότι νομίζω ότι αυτό ισχύει. Ενώ ξέρουμε ότι του Κάρμου είναι τώρα μεταγραφή. Είναι νομίζω ο προχωρητική οψιόν Γενάρη. Γιατί γίνεται αυτό να εξηγήσω πολλές φορές στις ομάδες. Γίνεται λογιστικά καθαρά, δηλαδή μεταφέρεις μια μεταγραφική περίοδο μετά το ποσό που δίνεις. Έχει γίνει δηλαδή και σε πολύ μεγάλες μεταγραφές. Σπάς τα ποσά, κατάλαβες, για να μην αφήνεις σε budget.
Είναι χρήσιμο αυτό που λες για όλες τις ομάδες. Το αναφέρουμε με αφορμή τον Ολυμπιακό και
τον. Το θυμάμαι με τον Μανολά στη Ρώμα.
Και τον Σίλβα.
Δεν το καταλάβω είναι γιατί και μου εξηγούσαν ότι πρέπει να γίνει, το κάνει έτσι η Ρώμα για να σπάσει τα ποσά σε μεταγραφικές περιόδους. Και κάτι τελευταίο, για τη ρήτρα του Πουέρτα. Επειδή έχει γίνει ένας κακός χαμός και καταλαβαίνω και τον κόσμο, σου λέει ρε παιδιά, μια λέτε 20, μια λέτε 16, τι ακριβώς γίνεται. Νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν δολάρια τα 20, δεν είναι όμως ακριβώς 16 τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Έχω μια πληροφορία, γιατί προσπάθησα να το ψάξω. Τι γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός ήξερε για 16. Αν το κατάλαβα σωστά, είναι χρήματα που πρέπει να πάρει και η Λεβερκούζεν. Από την κατάσταση που προηγούμενη συμφωνία υπάρχει ένα κενό. Οπότε προφανώς, αν είναι σωστό αυτό που έμαθα, είναι ότι η Σαλαντέρ θέλει να πάρει τα 16 και να πληρώσει κάποιος και κάποια χρήματα για τη Λεβερκούζα. Αν επαναλαμβάνω, το έχω καταλάβει καλά.
Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλή
καλά,
συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, να απολογηθώ εγώ, γιατί έχετε δίκιο όσοι στείλετε μηνύματα. Είναι δικό μου λάθος η διαχείριση του χρόνου στο δεύτερο μέρος εκπομπής, δηλαδή αυτό που τίτλοφορείται ως 352. Δικό μου το λάθος. Γιατί δεν πέτυχα να δώσω στον Χρήστο Κοντό τον απαραίτητο χρόνο για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα η φράση «πιέζει ο χρόνος» είναι γιατί εγώ είμαι αναγκασμένος να παρακολουθώ το χρονόμετρο ανά πάσα στιγμή, ενώ οι ρεπόρτερ δεν έχουν ακριβώς την ίδια σύνδεση. Άνεση μεγαλύτερη χρόνου για τον Γιώργο Τότσικα και τον Άρη, γιατί εμένα μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ και θέλω να μας το εξηγήσει ο ερχομός του Αβραάμ Γκραντ στον Άρη. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Απλώς δεν είμαι
από ο Τάσο. Αχ, Τάσο, συγγνώμη. Εγώ έκανα. Ναι, εντάξει, δικό μου λάθος και αυτό. Λοιπόν, έλα, Τάσο. Θέλω να μας περιγράψεις, γιατί θεωρώ ότι χθες δεν πέτυχαν τα μέσα ενημέρωσης να μας παρουσιάσουν τον Ραμ Γκραντ. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Το θέμα είναι τι θα κάνει στον Άρη από εδώ και πέρα.
Ναι. Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Άρης συμφώνησε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιράνθρωπο, να τον χαρακτηρίσω έτσι, γιατί ήταν...
Τον ξέραμε ως προπονητή εμείς, τον Αβραάμ Γκραντ.
Προπονητής της Τσέλσι, ναι. Και μάλιστα σε τελικό Champions League, αλλά έχει περάσει και από άλλες θέσεις ομάδων και της Τσέλσι, διοικητικές και θέσεις που αφορούν την οργάνωση του γενικότερα του ποδοσφαίρου. Είναι ένας άνθρωπος που συμφώνησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη να αποτελεί στενό συνεργάτη του και σύμβουλό του. Ήταν στην Αμερική όλο το χρονικό διάστημα του Μουντιάλ. Τον περιμέναμε, οπότε ήρθε εχθές στην Θεσσαλονίκη. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα παραμείνει λίγες ημέρες. Σήμερα συναντά όλο το τεχνικό επιτελείο και τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγιας, για να συζητήσει θέματα που αφορούν περισσότερο στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού Άρη. Επαναλαμβάνω, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αποτελεί τον σύμβουλο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Θόδωρου Καρυπίδη, και κατ' επέκταση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι απέναντι στον Όφη, στο κλάν της Βικελίδης, για να αναχωρήσει μετά. Θα μάθουμε και στην διάρκεια αυτής της παραμονής το χώρο ευθύνης τον δικό του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι ένας γνωστός, μια γνωστή φυσιογνωμία και η παρουσία του στον Άρη έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ξέρεις έτσι, κάτι, αν... Τάσο, θα πω τη γνώμη μου, γιατί έχω διατυπώσει διάφορα θέσεις για τον κύριο Καρυπίδη. Για μένα δεν θα έπρεπε ο Γκραντ να είναι σύμβουλος του Καρυπίδη, θα έπρεπε ο Καρυπίδης να γίνει ασπίδα του Γκραντ, να είναι αυτός ο δεύτερο ρόλο. Αυτό που γίνεται πλέον στην ΑΕΚ με τον Μάριο Λιόπουλο και τον Ριμπάλτα. Κατάλαβες, λέω. Να περνάει το αφεντικό σε δεύτερη πλέον μοίρα. Τρίτη, μη σου πω κιόλας.
Ναι.
Στα ποδοσφαιρικά ζητήματα, κατάλαβες. Όχι στις αποφάσεις. Στις αποφάσεις θα είναι πάντα πρώτος ο ιδιοκτήτης.
Εκεί έχει να κάνει με τον τεχνικό διευθυντή. Ο Άρης έχει τεχνικό διευθυντή. Έτσι έχει το Ρούμπεν Ρέγγες.
Ναι.
Αυτό είναι μια
παράδοση. Αλλά πρέπει να προείσταται ο Γκραντ που έρχεται. Κατάλαβες τι λέω. Στη δική μου λογική, αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
Είναι ένας άνθρωπος που έχει την τεχνογνωσία του ποδοσφαίρου. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα η παρουσία του λογικά και θεωρητικά προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται, στο να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζει καλά.
Να φύγουν από τα χέρια του Καρυπίδη. Κατάλαβες, να γίνουν λίγο πιο σαφείς. Πράγματα που έκανε μέχρι τώρα. Να μην τα κάνει πλέον αυτός. Δεν είναι πετυχημένος αυτό, η γνώμη μου.
Ναι, είναι σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ενδεχομένως να αποφασίζει πολλές φορές έχοντας αυτό τον τελευταίο λόγο, όπως είναι φυσιολογικό. Αλλά
να μην έχει τον πρώτο λόγο, λέω εγώ. Όχι τον τελευταίο, ναι.
Όταν έχει ανθρώπους όμως τώρα όπως ο Γκραντ, για παράδειγμα, σίγουρα η συμβουλή του Ισραηλινού θα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Να δούμε και το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι θα είναι σύμβουλός του, να δούμε ποιος θα είναι ο χώρος ευθύνης του γενικότερα στην ομάδα, πόσες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθουμε και θα τα μάθουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το θετικό είναι ότι ήρθε στην Ελλάδα και θα έχει την ευκαιρία να... Επαναλαμβάνω, να συνομιλήσει με όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος και με τον Ρούμπεν Ρέγγες και με τους συναγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή της ομάδας, να δει την καθημερινότητα του Άρη σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι Πέμπτη, υπάρχουν ακόμα τρεις προπονήσεις. Θα μεταβεί στο Ρήσιο σήμερα για να γίνει αυτή η πρώτη κουβέντα και η συνάντηση και η γνωριμία με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και φυσικά θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι με τον Όφη το βράδυ της Κυριακής. Στο κλάν της Βικελίδης. Άρα μέσα σε αυτά τα 24 ώρα θα μάθουμε.
Ωραία σύγκριση αυτή. Ωραία σύγκριση. Γιατί υπάρχει κόσμος, το λέω λόγω μηνυμάτων που δεχόμαστε, Τάσο, ότι ο Όφη μην έχει ξεπεράσει πλέον και τον Άρη σε επίπεδο δυναμικότητας, οργάνωσης. Είναι πολύ ωραία η αγωνιστική σύγκριση που έρχεται.
Από ένα παιχνίδι δεν φαίνεται αυτό.
Όχι, ναι, από ένα σίγουρα.
Είναι βέβαιο.
Αλλά είναι ελκυστικό ζευγάρωμα, πώς να το πω.
Σαν παιχνίδι.
Και επίκαιρο, πολύ επίκαιρο.
Είναι επίκαιρο γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
Μπράβο, ναι,
και ψυχολογική. Έχει πάρει δύο τίτλους τους τελευταίους μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ικανοποίηση στο στρατόπεδο της ομάδας του Όφη.
Και αλλά... ένα μοντέλο διαφορετικό από εκείνο του Άρη.
Ναι, είναι διαφορετικό μοντέλο, αλλά εδώ μιλάμε για ειδικό βάρος πολλές φορές. Και ο Άρης, παρά το γεγονός ότι απέχει από τους τίτλους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για δεκαετίες, άσχετα αν έφτασε αρκετές φορές κοντά στο να κατακτήσει τίτλο, έχει ένα ξεχωριστό ειδικό βάρος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ωραία. Και θα φανεί.
Μας έχει μείνει ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί συζητιέται τώρα, τόσο πολύ ο Μωρόν.
Τηλεγραφικά, ναι. Τηλεγραφικά. Τι, δεν σε άκουσα για τον Μωρόν.
Γιατί συζητιέται τόσο πολύ ο Μωρόν εδώ και αρκετές μέρες. Θα μείνει, πιστεύεις?
Γιατί υπάρχει συνοστισμός στην επίθεση της ομάδας. Ο Μωρόν, πολύ σύντομα να το πω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Υπήρξε μια πρόταση από την Κύπρο, αλλά δεν ήταν δελεαστική για τον Άρη. Σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης, μετά και την παρουσία του Ράφα Μίρ που φαίνεται να παίρνει φανέλα βασικού, θα πρέπει να γίνει μια αποσυμφόρηση. Αλλά η έλευση του Μανού Γκαρσία αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ο Μωρόν δεν ήταν ο Μωρόν των πρώτων χρόνων. Πέρσι βυθίστηκε αυτό στη γενικότερη μετριότητα της ομάδας, πέτυχε μόνο 8 γκολ. Αλλά πέφτει στο τραπέζι το όνομά του, γιατί θα χάσει ο Άρης εφόσον δεν ενεργοποιηθεί. Δεν γίνει κάποια μεταγραφή, αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, θα τον χάσει στο τέλος της περίοδου και θα χάσει την ευκαιρία να τον πουλήσει. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο να το δεχτεί ο Άρης σε οικονομικό επίπεδο.
Και να καλύπτει και τις απαιτήσεις του Μωρόν. Okay.
Πάντως, στην κορυφή υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Γενικότερα θα γίνουν αποχωρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν 32 ενεργοί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας και θα γίνουν και μεταγραφές το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το τέλος μεταγραφικής περίοδου, γιατί υπάρχουν ακόμα κενά. Και παρά την παρουσία του Σούταλο, στο κέντρο της άμυνας ο Άρης θέλει οπωσδήποτε κάλυψη, θέλει και έξω αριστερά κάλυψη, θέλει έναν μπακ ακόμα. Θα δούμε πράγματα στον Άρη και αποχωρήσεις, αλλά και αποκτήσεις ποδοσφαιριστών.
Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ καλή και εσάς. Και να κάνω μια διευκρίνηση. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων υπήρχε πάντα με εξαίρεση μία σεζόν, ίσως. Δεν το θυμάμαι καν αν ολοκληρώθηκε. Άρα έχετε κάνει λάθος στην αναδρομή που έχετε επιχειρήσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8. Ξεχάστηκα. Καλή τύχη σε Όφη, γιατί στο δικό μου μυαλό αυτός προηγείται, λόγω του Europa League, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby used to whip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah. A ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.